il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, illum fil-fatt xtaqna nitkellmu dwar forom oħrajn ta' dawn ir-rakkonti ta' dawn l-autobiografiji. Sidinna magħna lil Dr. Tonio Borg biex nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu nitqu bina nfusna politika bit-bissima. Kif tafu dan huwa pubblikazzjoni tal-Kajt u għandu wkoll illustrazzjonijiet ta' Mark Schembri. Dr. Borg kif tafu għadta omru żmienu fil-politika kien ukoll kummissarju fl-Unjoni Ewropea. Dr. Borg, forsi l-mistoqsija toħroġ weħda. Għaliex pubblikazzjoni bħal din u għaliex ħassejt il-bżonn li lura tirrakkonta dawn l-episodji u mhux l-oħrajn l-iktar solenni inti li qattajt omrok u żminek fil-politika u li tiftakar ħafna minn dawn l-episodji solenni tal-politika Maltija.
Jina dan ktieb li kien ilu ġej xi 15 sena u dejjem kien meta kien inqara xi ħaġa umoristika fil-politika. Mhux jaħsbu li l-ħin kollu din ta'. Imma kultant jinħoloq dak l-episodju umoristiku għax il-politika hija attività tal-nemmin u kull attività tal-bniedem fil-politika, fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-ħajja ta' kuljum, toħloq xi kultant xi tbissima. U kont ngħid din tajba l-ktieb, din tajba l-ktieb. U sejri hekk u qatt ma joħroġ l-ktieb. U allura kienu jinkuni kienet saret kważi ċajta fi anni fissa jekk il-ktieb dwar l-umorizmu politiku se joħroġ jew le. Sakemm fl-aħħar meta kont Brazils hemmhekk weekend ma jdejqek ħadd, ma kellix home visits, ma kellix każin li ndur u allura bdejt nikteb biċċa biċċa mill-memorja dak li niftakar jien. Issa biex ma nagħtix l-impressjoni politika hija xi ħaġa taċ-ċajt, politika hija xi ħaġa serja ħafna. U anzi hija professjoni fl-opinjoni tiegħi nobli u diffiċli. Però bħal kull attività oħra jinħolqu episodji. Jew għaliex tidħol għalihom inti, jew inkella xi ssibru hekk f'ċertu ċirkostanzi, li joħolqu tbissima. U allura turi din attività ta' nies tgħaddimu lilhom bħalna ħafna drabi mhux hekk il-politiċi narawhom suq ħaġa fuq u terġa' bil-midja llum u bil-social media kważi saret iktar xi ħaġa isu xi klassi għalihom. Inti fil-fatt dawn huma nies tgħaddimu lilhom bħal kulħadd li jamlu li zballi li jitlu f-kontroversji li jitlu kol f-episodju umoristiċi ħafna drabi, tortaħħom bi-klim zejjed taħħom. Issa, xi fisser li kollok sens ta' umorizmu? Ħafna nies jgħidu għax inti kont naħsbuk serju, hekk mentri fil-fatt għandek sens umoristiku. L-ewwel ħaġa, is-sens umoristiku, l-ewwel ħaġa jfisser li titħaq bik innifsek għax li titħaq bħat ieħor huwa faċli ħafna. Il-kapaċità huwa li titħaq bik innifsek li inti tinduna li waqgħi taċ-ċajt jew ikella li dħalt f'episodju tort tiegħek b'xi kelma żejda li għadt jew f'xi mossa żejda jew ġest tiegħek żejjed li daħlek f'sitwazzjoni imbarazzanti li però toħloq tbissima għax li titħaq bħat ieħor huwa faċli. Wara dal-ktieb f'ħafna episodji huwa episodji dwar kif jiena spiċċajt f'sitwazzjoni imbarazzanti u sitwazzjoni umoristika. Però hemm ukoll dawk ta' ħadd ieħor ġifieri episodji kemm minn deputati nazzjonalisti, kemm minn deputati laburisti li rakkontaw li ftakartom u l-aħjar minnhom slittom u għamiltom ġewwa dan il-ktieb. U allura xtaqt li l-ewwel ktieb, dan l-ewwel ktieb qatt ma ħriġ ktieb, artikli ktibt fil-gazzetti u anke fir-rivisti, ekku, però ktieb qatt ma kont ħriġt. U deher li l-ewwel ktieb għax ma nagħmluh xejn bit-tbissima. Fis-sens illi s-sens umoristiku wkoll jgħinek biex iżomm sajk mal-art. Li ma tikbirlek x'rasek. Il-kapaċità li titħaq bik innifsek jfisser li inti taċċetta li inti bħal kulħadd bħal kull bniedem ieħor minn ti xejn speċjali. U joħroġ ukoll is-sabieħ tal-ħajja. Jiġifieri il-ħajja mhijiex biss episodji ta' serjetà u episodji hekk monotoni, imma hija episodji wkoll li joħolqu bissima, smajt li xi ħadd qed jipprova jiġbor episodji jew aneddoti umoristiċi fil-qasam tal-Knisja pereżempju. Għax il-Knisja wkoll magħmula minn bnedmin għandhom laħam attività tal-bnedmin vera veru u divini ma' attività tal-bnedmin tibqa' illi toħoloq ċertu tbissima wkoll. U allura għaliex le, irrid ngħid li dan mhix idea oriġinali ta' ġifieri hemm diversi pajjiżi f'Malta forsi ma' f'diversi pajjiżi oħrajn ħarġu kotba dwar incidenti ta' episodji ta' politiċi jew mitiltaqgħu man-nies jew fil-parlament jew xi gaff li jagħmlu li toħloq bis-sima.
Però l-ewwel hemm apparti dawn il-gaffs u dawn iċ-ċajtiet ukoll rajt botti lejn il-politiċi, pereżempju l-kilba biex wieħed jikseb il-voti, biex wieħed jassigura kull vot. Ġifieri bejn it-bissima u oħra xort hemm dik innaqra.
Ara fil-kampanja elettorali kulħadd jibati minn żewġ affarijiet. Waħda illi trid takkwista vot apparti għal partita li kien nifsek għax is-sistema elettorali tagħna hija kompetizzjoni bejn il-ħbieb. Ġifieri ejja nieħujien kont noħroġ fuq Birkirkara. Kont naf li l-Partit Nazzjonali sa jtella tlieta u l-Partit Laburista sa jtella tnejn. Jiena ma kienx importanti dawk it-tnejn tal-Partit Laburista minn huma, imma li jiena nkun wieħed minn dawk it-tlieta tal-Partit Nazzjonalista. Mela l-kompetizzjoni anke l-mod kif tivvota għas-sistema elettorali tagħna stess. Ija l-inti għantek il-nazjonalista sajta l-law tlieta, se joħorġu 10 kandidati, jo kell-laburista sajta l-law tnejn f'dak id-distret, se joħorġu 8 kandidati, mela l-raġlieda vera ija bejn il-kandidati innifisom tal-istess partit. Mela dik toħloq ċertu tensjoni. It-tieni tensjoni ija l-paranoja li inti taħseb li dak kontrik u dak kontrik. Issa illi inti dbati xi ftit minna hija naturali li huwa ħażin wara dbati ħin kollu minna, ġifieri jekk inti dbati ħin kollu minn kompetizzjoni ħin kollu jew inkella minn sintomu li kulħadd huwa kontrik, dak naturalment jagħmlek paranojku u jagħmlek bniedem monotonu biex ma ngħidlekx perikolus ukoll. Mela fil-kampanji elettorali sa jinħolqu dawn l-affarijiet l-iktar fil-żjarat fid-djar tan-nies. Fil-żjarat fid-djar tan-nies jinħolqu inċidenti għax tiltaqa' man-nies, imma jkunx tistennihom li joħolqu ċertu dbissima wkoll.
Hemm kumment fil-fatt fid-daħla tal-ktieb mill-professur Oliver Friġieri fejn jikkummenta li inti turi hawnhekk li l-politiċi mhux biss huma avversarji jew kollegi li jweġġgħu xuxin u li ma jaqblu qatt, imma hemm ukoll dawn il-common grounds fejn tiltaqgħu. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan?
Iva, għallimna hawnhekk. Ħa nagħtik ċifra ta' statistika. Min kejja dak li nisimgħu naqraw, il-maġġoranza kbira tal-liġijiet li għaddu bil-parlament jgħaddu bil-kunsens ta' żewġ naħat tal-Kamra, kemm meta kemm in-Nazzjonalisti fil-Gvern u kemm meta kemm il-Lejber fil-Gvern. Ġifieri faċilment 80% tal-liġijiet jgħaddu bil-kunsens ta' żewġ naħat tal-Kamra. Li jagħmel li njowsu huwa mhux meta jiftehmu u meta ma jiftehmux, jiġi meta jkun hemm xi taxxa u jkun hemm xi dibattitu li jdum sa tlieta ta' filgħodu, jew inkella xi kwistjoni fuq xi art li ddum sa tlieta ta' filgħodu, ħa nagħżel episodju biż-żewġ ta' żewġ gvernijiet differenti, u allura dak li jagħmel in-news, jew inkella jkun xi inċident fil-Parlament, jiena għamilt 20 sena fil-Parlament, assistejt għal diversi inċidenti, xi wħud minnhom kont involut fihom jiena, oħrajn kont spettatur tagħhom, dak li jagħmel in-news. It-Taljani jgħidu il-bene non fak jasso, ġifieri dak li huwa tajjeb, ma jagħmilx
ħoss.
Għalkemm hija nkompli nżid u laqqas il-kjasso fa' bene, ġifieri li toqgħod bil-ħossin kollu laqqas huwa tajjeb ukoll għax naħseb turi ċertu artifiċjalità. Jiġifieri il-politika alla ħares ma jkunx hemm kuntatti bej iż-żewġ naħat tal-Kamra, ngħid żewġ naħat għax mill-1966 law żewġ partiti biss kellhom rappreżentanti fil-Parlament. U l-kun hemm episodji anki umoristiċi fil-Parlament li jresqu ż-żewġ naħat flimkien. Jew kellha xi ħadd jagħmel żball minnaħa jew minn oħra li joħloq ċertu tbissima. Għaliex għax hi attività tal-bnedmin.
Ixtieq issemmi li xi eżempji għax naħseb
in-nies li fil-Parlament l-isba ara. Giulio Andreotti kien ħareġ ktieb battuti umoristiċi ġol Parlament biss. Wieħed li niftakar jiena sew ta' fin taħna sistema tal-pairing. Illi mhix qiegħda fil-liġi, ġifieri jiftehmu l-partiti għal pairing, ġieli jiftehmu, ġieli ma jiftehmu x'inhu l-pairing, li jekk jiena nsiefer fuq xogħol tal-gvern jew kien mill-oppożizzjoni fuq xogħol tal-partit, jkun hemm ieħor mill-partit oppost li ma jivvotax, ħalli nipperjaw, ħalli il-voti jibqgħu id-distak jibqa' kif ilu mhux ikber fil-Parlament. U l-pairing ġieli tinqara b'urġenza fejn fjena sa jsifer xi ħadd ministru min se jipperjaħ il-Ministru. U darba kienet sifret il-Ministru Elena Dalli u xi ħadd ġew Mizzi niftakar li kien il-wieb tal-naħa tal-gvern, dan li nitkellmu mhux f'dan il-gvern Laburista ta' qabel tal-Fred Sang. Għal min se jipperja Elena Dalli u għamisu b'ċertu entużjażmu Lorenz Gonzi, għan nipperja jien. U kaħħad il-faqajtħa għalix, għax kienet l-ewwel darba li ex-president tal-Azzjoni Kattolika kien se jipperja ma' ex-Miss Malta. Ġifieri, dan huwa kumment humoristiku ħelu. Ma kienx ippjanat qabel, toħroġ kif inhi jiġifieri s-sitwazzjoni illi toħloq umorizmu, ma tibet battuti jkunu fini fejna fjena ta' u kom subbonniċi, kellu ħabta li jaddi dawk il-battuti, waħda mhux qiegħda fil-ktieb darba saqsejtu domanda jien, jekk wasar xi żmien li jsir xi ħaġa nsejx kienet, u dawi wiġibni din hu met jistumest. Kull min għandu ċertu età jiftakar li meta kienet il-qudisa bil-Latin, il-kelma eksewa u xira qabel ma jibda l-konsagrazzjoni, konna nirrispondu hekk din hu met jistumek, eksewa u xira, din hu met jistumek. Dak kien tibier bil-Latin. Miktuba tiġi hekk tmur tfittixha fil-rekords tal-Parlament qed nitkellmu 20 sena ilu sa iktar 23 sena ilu. Jien saqsi domanda u li ħajja din hu met jistumest. Jikunu battuti din pjanata sa kienet illi juru li wara kollu xisma din miex attività tal-allad grigi fuq Mount Olympus din attività tal-blind min tal-demmu l-laħam ħafna drabi b'saqru mar-artu koll.
Kemm hu faċli biex tirrakkunta ċajta jew storja ta' dan?
Ara mhux kulħadd għandu l-kapaċità. Tnejn min-nies jistgħu jgħidu l-istess ċajta. L-istess ta' ġib tiktibilhom u jgħidu għall-istess. Wieħed jgħidha b'mod li titħaq u ieħor jgħidha b'mod li ma titħaqx. Naħseb jien hemm żewġ kwalitajiet, l-ewwel trid ikollok memorja. Jiġri tisma' ċajta ta' ħadd ieħor, forsi ta' ftit għalik, u iżidela ftit bżaru hemm għax ftit kullu trid tkun trid ukoll u toħloq bis-sima. It-tieni trid tneħħi affarijiet żejda, ġifieri meta ċajta tkun fit-tul, titlef l-impetus tagħha. Sakemm it-tul ma jkunx parti miċ-ċajta nifisha. U t-tieni trid tkun taf tirrakkonta. Issa dan mhux ktieb taċ-ċajt. Dan mhux ktieb dwar iċ-ċajt, dawn huma aneddoti, ġifieri stejjer, li ġraw vera. Għax ċajta tista' tkun fittizja, għax jekk nivvinta ċajta jiena, dawn mhux ivvintati, dawn huma stejjer ta' vera, li però għandhom element ta' umorizmu ġewwa fihom. Huma veri, ġifieri dak li ġara huwa veru tajt li żitt ftit kulur, imma il-ġist tal-istorja hija storja vera. Biex tidħol fil-ktieb tkun storja umoristika u fil-politika, dawk huma ż-żewġ kriterji, ġiri hemm stejjer oħraj barra mill-politika ma nżiltomx. U hemm stejjer oħraj kif qatt inti illi huma seri, ma nżiltomx għax mhumiex umoristiċi, dawk jiġu iktar tartu.
Ovvjament, waqt li tirrakkonta wieħed jista' jħoss ukoll ċertu entużjażmu min-naħa tiegħek, kemm irrifletta ruħu anki fil-kidba dan l-entużjażmu.
L-ewwel ħaġa jien kien il-vantaġġ li kellhom jinħmew 15 sena. U allura dejjem naħseb nirfilhom, però dejjem f'moħħi. Mbagħad kont jgħid niktibhom u mbagħad kont tlift il-karti ma terġgħu tsibthom, insomma, mbagħad fl-aħħar tisma' dana sena ħaċċajt issa jiena jekk ma joħroġ. U niftakar Dr. Fenekandami kien jgħid dak it-tip, dak it-tip sa joħroġ jew Dr. Ostingat u intu dejjem paroli dak it-tip mhux se joħroġ għadu fl-aħħar iddeċidejt illi noħorġu. Eh, kien hemm ċertu entużjażmu fis-sens li rrid noħroġ ktieb għax qatt maħriġ ktieb f'ħajti, u rrid noħorġu propju fuq dal-aspett tal-politika wara li spiċċajt mill-politika x'ina reżenjajt f'Novembru tal-2012 u ġi pubblikat kif fl-aħħar tal-2014 inħataf u rġajna printjajni issa fl-istess forma u mbagħad kelli problema. Kif se jkollok ritratti tal-aneddoti għax inti meta tmur ħom viżit musa tħol kamera miegħek biex tieħu ritratt. U allura hemmhekk Marsh Kembri għamlilna sensiela ta' karikaturi ħelwin, il-karikatura tesaġira, ġifieri hemm wieħed tiegħi bisu pappagall fuq rasi, fatta kif pappagall, kien lovebird żgħir, kisu kważi għasfur tal-bejt ikun.
X'kienet l-istorja?
Dik kienet storja ħelwa, dak kienet għadda kif ħarġet liġi tal-vet, il-vet l-ewwel waħda, x'taf il-vet kien hemm tnejn. U tħalt għandhom li jsaqsuni dawn domandi mill-iktar komplikati li kemm kont naf nirrispondi hom jiena fuq il-vet, f'sat għandna hawn kellhom għasfur li tantu jħobbuh, laqas ipoġġu ġogaġġa, imma ħellu ħiti. Minnhom dal-għasfur ġi fuq rasi, dawn baqgħu jsaqsuni domandi fuq il-vet. Jiena biex ma nitlifx voti x'inti għad aħna noqogħdu attenti ma nitilfux il-voti, biex bispa tak li l-akkwistaw li ma telfux dawk li għandna wkoll. Illi ħaltat dan mhux sa noqtu jew nagħtih xi daqqa x'ma jmux noqtlu nitlef il-voti tiegħi, allura ħallejtu fuq rasi dawn baqgħu għaddejjin insomma ġara xejn u jkomplu jsaqsu iktar domandi komplikati dwar il-vett u jiena bl-għasfur fuq rasi, illi ma telaqx minn fuq rasi sal-punt li meta kont ħireġ, ġi ħireġ miegħi wkoll ma tsejħulu, ġi lura u mnallamlu hekk għax kont se noħorġ fit-toroq ta' bil-kirkara bil-lovebird fuq rasi. Ma dawn l-inċidenti għal mhux taħsbu ta' Malta biss, pereżempju Churchill kien jieħu l-breakfast fis-sodda bix-xampanja. Jqum xi l-għaxra u nofs ta' filgħodu u sa nofsinhar jiddetta li t-tajpisti, tajpista allura li s-sodda tiegħu, jittajpjaw u jiddetta. U jara l-ministri fis-sodda. U dan l-istess kellu dan l-asfur li kien iħallih jtir daħal Reb Butler li kien għal ftit ma sarx Prim Ministru wara Churchill, ministru li ħol qed jkellmu li ħol bl-asfur jtir, sa l-asfur għamel dak li għamel kulħadd wadda b'xi ħaġa ġiet fuq moħħu dan il-ministru, dan il-ministru ħareġ Reb Butler ħareġ il-maktur tal-ħarir, mesaħ li kelli jimsaħ minn fuq moħħu u kif ħareġ mill-kamra ta' Churchill il-ta' security għallu The Things I Do for England. Ġifieri dawn huma affarijiet li mhux naħsbu.
Li jsiru f'Malta.
Li mhix qiegħda fil-ktieb ta' Churchill, ma l-oħra qiegħda.
Meta n-nies ma jarfukomx,
jew dik l-iktar waħda ħadd ħafna minnhom dawn.
Kif tispjegahom għadi?
Għaliex aħna li qegħdin jew jien li kont mhux għadi fil-politika mhux fil-politika attiva. Naħsbu illi kulħadd jaf minu Tonio Borch, minu Gonzi, minu Silvio Parnis, minu Alfred Salmer. All right, vera, ħafna nies jafu. Però hemm ċang kbira ta' nies, parti kbira, illi hekk istaqsihom minu l-Ministru ta' ċertu suġġett ma jkunux jafu, ġifieri kull jafu iż-żewġ leaders forsi ma semmek naslu. M'hemmx għalfejn ngħidilkom li kien saqsu l-żgħażagħ tal-lum minn kien Erik Mizzi u Boffa jkun hemm min ma jafx lanqas ukoll, ġifieri jew ma nabbandunawx l-istorja tagħna, imma hija naturali wkoll, ġifieri ħalli ngħid xi ħaġa billa ta' statistika meta kont f'Ewropa kont ninduna illi l-Maltin jafu iktar minnu pereżempju l-Kummissarju Ewropew minnu mhux jekk jaqblux miegħu jew le, milli f'pajjiż bħall-Italja pereżempju. Jew inkella bħal Slovakkja, ġifieri għandna aħna ċertu konoxxenza ta' xi jiġri madwarna, ma
forsi xi wieħed qed jgħixha wkoll.
Iva, ma ħafna nies jiġifieri min se joħroġ fuq dis-distret niftakar. Ivvotajnilek l-aħħar darba ta' Dr. Borch, qas inkun ħlix fuq dak id-distret l-aħħar darba, imma l-għar huwa mhux biss meta jħaltuk ma ieħor tad-distret tiegħek, jiena fid-distret tiegħi konna jiena u Tonio Fenech, preżit ngħid Tonio. Allura ġieli anki ministri kienu jħaltuna jċemplu lili dawk il-flus battomna bħala Ministru tal-Finanzi ngħidhom xi flus huma jiena Tonio Borch to mhux Tonio Fenech, oħseb wara l-Kostitwenti. Imma l-għar meta jħaltuk ma persuna tal-partit avversarju, ġifieri jiena niftakar darba minnhom qiegħed f'dar kont naf li huma ta' fehma oppostal tiegħi u bdejt nitkellem fuq kollox ħlief fuq il-politika. Kif kont ħireġ kien għalli jinta fejn għafek jinta, għatlu fejn għafni, għalli jinti mux taħli tkun jinkun kollu ma debono grek, għatlu daħwi l-għasib duna dan, jint sona għax man nazjonalisti mux ma l-lejber, u għal matlu xatlu ej, għaxriċ til-barra malaj. Ġurin għalaw da. Per esempio, għawihet ta' Dr. Kevin Golija, Dr. Kevin Golija, għala xar snin, xedow jani bħala ministru tal-intern, bħala xedow ministru tal-intern. U dan darba daħal f'xi raħal ta' fint id-distretti jinbidlu allura il-rendi kien ġie ma' ħażebbuċ, tamma l-rendi jdur u laqgħuh li ma ngħidlekx u kif kien ħireġ qalulu aħna bħall-aħħar darba se nagħmlu se nivvotaw Dr. Montalto, ħasbuh Dr. John Attar Montalto. Allura fil-li tkun qiegħed flora ta' s-sbewiet fil-li
tiħu t-sbita
l-isfel, ma din jġrilu kulħat
jġrilu kulħat
il-taħliti fejn il-taħliti jġrilu mux naħzbu li kulħat jaf minu ma' l-ministri, minu ma' shadow ministers minu fil-parlament, minu mux fil-parlament
jow segu l-ħabarijiet
jow kalek fil-u ma' distretti dik mantu jom xtor distretti tant jimbidlu li għallura jitfixlu kol jina ħrix fuq Rendi, ħrix fuq Ħazzebbuċ, ħrix fuq San Paolo il-Baħar, ġitant fosxin sena mbidlu distretti, illi spiċċajt ħrix fuq Nofs Malta.
Inti għandek il-fama li kont tagħmel ħafna home visits, ġifieri dawn żgur ħallew il-frott.
Iva, l-iktar li huma home visits.
U naħseb ħallew ħafna stejjer li ma ġewx inklużi wkoll.
U żgur, dawn iftakart erġa'. Imma ġenerament tiftakar dawk li huma t-tajbin fejna fina. U anke qaluli oħrajn, jiena l-ħabib tiegħi Francis Amidimek, aħna ħriġna flimkien, konna tlieta. Jien ċensu Galli u Francis Amidimek, riġna flimkien fin 1981, mefja, jien edhom nibdew wieħed minna Matela, li l-idea li għax toħroġ l-ewwel darba trid titla, ġifieri il-min miż-żewġ partiti sa joħroġ, ngħidulhom taqtawx qalbkom jien għamilt 10 snin nipprova nidħol fil-Parlament. Fil-fatt aneddotu ma niżżilġ darba Dr. Filgram għat l-usma għat jien sa noħroġ Plattina, Tonio Borċ 10 snin kandidat flok 10 snin deputat. Jiġifieri din hija xi ħaġa naturali mhux kulħadd ikun anke xorti. Fliba distret, xikun ġiri kure vakanza, ġiri ma jikun xan vakanza.
Jow, jow, fin qasam lek
distret. Jow, lek distret, għaw min qasam lu distret u ma talax, per esempio, fin li tala min t-nejn u fin ma jitlax min wieħed. Imma ta' Francis Amidimek, ja ta' jibadix, dan jret nitkelmu elezzjoni ta' 1981, kem jiġi sa' Sergio, 25 iktar u 35 sena, 35 sena ilu. Qed jidur u sab żewġ kxebbiet f'avvanza ftit l-età, Dr. Francis kien qed jieħdu gost li ġej tarana l-estewlu dok il-pastini biċ-ċirasa fuqhom hekk u ftit kafewek. U dak ħa gost ħafna naturalment. Ma tqalula minna pjaċir dak għallu żgur ġej l-elezzjoni. Għandna l-papa tagħna fis-sodda ma jiflaħx jimporta toqgħod ftit miegħu sa kemm aħna marna nixtru daw marru jixtru u dan sa tantur kam ma ser tiegħu qagħdu quddiem dal-papa tagħhom fis-sodda rieqet sa kemm jiġu lura. Ġifieri għall-voti, speċjalment fil-kampagna elettorali, jsiru ħafna affarijiet fil-ktieb hemm ukoll hawn minn biddel il-gass, jgħidu biddel il-gass dak jaqbeż il-gass jkun qiegħed. F'bitħa li taqbeż għalija minn tieqa jmur jbiddellu l-gas. Liħor għallu importanti ġib ġib l-dentatura, ġablu d-dentatura. Dawn huma affarijiet li jinħol u fil-ħom iżis jiena kelli inċident ħellu semmejtu hemm ta' tħalt f'dar. Sadina fl-aħħar elezzjoni li għalija maħriġx għax jiena għal din l-elezzjoni li maħriġx għalija għax sirt Kummissarju Ewropew kont inħaq dort xi 1,300 mid-dar. Jiena average kont indur xi 3,000 dar għal kull
elezzjoni.
Dan, tħaltu kem dal-kelb vera antipatiku miskin, kien sajna ħobbom iktib, ma dan kien vera antipatiku, jibbaħna jien kollu, bil-kem nistaw nitkelmu bejnietna. U sadar tant jinnol l-vuċi, dal-kelb joll l-vuċi iktar u n-nibħatija u fu minnom rajta li nofriċ li whisky u brand għattu la leċen xejn xejn, bat għalt fl-ħar setel jajna għal-kafe, sadar tant nara sa toħroġ isu minn kaxxa tal-gallettini, għattela li għattela jiena l-kafe biżejt, għattela li għattela dan huma l-għadam tal-plastika l-kelb biex jiskot. Ġifieri, titħol f'ħafna sitwazzjonijiet bħal daw ħafna drabi mħabba li tkun żatatu tajt kelma żejda, ta' ġifieri.
Però naħseb anke jkollok ċans tosserva s-sempliċità tan-nies u daw l-ħwejġ oħrajn ukoll.
Jiena tħalt f'kull tip ta' daru. Tħalt f'palazzi, tħalt f'djar li tajlom toqba mhux dar, tħalt f'djar notfa, f'djar tat mhux notfa, ġifieri. Li huwa importanti huwa li ma toqgħodx tħares, ġifieri jiena dejjem inti wara kollox war intruding mhux hekk qed tidħol
fil-djar
tan-nies, mistieden. Anzi, qar minn hekk tistieda jekk innifsek, għax tistieda għax tidnuk. U allura għandek iġġib ruħek mod ta' mistieden. Ġifirina, anke meta nagħmel xi lectures lill-kandidati, ħudu interess, ġifieri ktara tifel qed jagħmel homework, ħudu interess tgħidu isma' biex turi li inti m'intix hekk xi ħaġa kiesħa issa bħass bħall-biċċa silġa, ma matħux interess iżejjed jekk tara għandu pittura tabiha tgħidu tgħidux dik kemm xtajta, pereżempju għax hija pasta eżatt ta' kbira għax il-home visits jafu jġibulek il-vot, jafu jtelfulek il-vot, jekk iġibruhek inti b'mod pastaż, jew inkella b'mod għax għandek borda ta' ħażina, b'mod ħażin, tispiċċa ħiva morċejn. Ġeri mhux kulħadd paċċajta din, hawn min jaf jgħidha, hawn min għax jgħidha, hawn min jaf jagħmelhom il-home visits, u hawn min m'għax jagħmelhom.
Hemm tul ta'
ħin. U hija l-esperjenza illi tgħinek fihom anke tul ħin ta' ħin, la trid tiddum tubum u toħroġ il-barra, ġifieri tiddum minuta. U daqqas issa trid tagħmel xi siegħa anke għaliex hekk tagħmel siegħa X'kemm se ta' id-dar se tagħmel f'kampanja elettorali. Sakemm ma jkunx hemm xi ħadd li verament għandu problema kbira li allura tkun trid tittekilja f'ċertu tul ta' żmien.
Fil-ktieb nitqu bina nfusna jitfaċċa wkoll Herbert Ganado pereżempju.
Iva x'Herbert Ganado. Jiena tgħallimt ħafna minnu, tgħallimt jiena il-ħaqtu ftit, jiġri hu miet fin-1979, jiena fis-79 kelli 22. Imma niftakru ftit, qult qajt miegħu xi darb tiegħi, imma kien ġaxja kien hekk personalità interessanti, però l-iktar li niskoprejt huwa mill-kitba tiegħu dal-bestseller qatt ma kien hemm autobiografija bestseller għal dak iż-żmien, daqs rajt Malta tinbidel, li addirittura għandha erba' volumi, mhux volum wieħed nitkellmu, erba' volumi. U jien niftakar ta' 16 sena kien hemm wieħed Patrick Żwida, Fader Anton Maria Caruana, jgħidulu l-Mons minn kull minn kien il-kull sena Luigi għal-minet nirreferi. Għalħa, u ta' raħda l-ktib. U isni mal-lowel, u ġobni dan l-istil sabieħ, meċċej, li pero, kultan zmin, kien jitfa diversi stejjer li ġraw lilu umoristiċi. Waħda minnum li jemni ftaka, li jahelwa, dara għabel zmin, kellu jisu depression ħafifa, u kien għadu student bl-studio b'kollox. U għalulu l-aħjar biex tirbaħ il-depression u għalit mur t-istat. Għallu pero, jitikun ġobon jinten, għalix il-ġobon jinten jitġenna li jħilħut. Dan, flok marissu, u xtara, marra ġviħet, kellu delikatesen, kollox pulit, kollox nadif. U għallu għandek ġobon jinten, għallu tinten uħto għrad, għal speċu għali għal ġobon jinten. Għenju kella kellu kallu u kienaw ingwent jajdu, ma nisparam u xedna mel-reklam, li għadu jesisti, li jismu Union Jack. U dan mar għan spizjar, għallu għandek Union Jack għal-kallijiet u dan inserta Strickland Young kbir għallu jekk trid bandiera għal-kallijiet għajt il-Mussolini tik waħda. Li dan kollha kienu stejjer ħelwi anki fl-internament u fl-eżilju. Ġifieri anki fil-mumenti ta' dwejja, ta' dieqa il-bogħod minn familja tiegħu, xorta waħda rnexxielu fl-episodji fl-internament li ġraw li joħolqu bis-sima. Ġifieri darba ta' dew li arrestawh. Għallu l-għu xtit t-arrestaw li daba biex bizziet jgħat detenzjoni b'dar t-arrestaw. Ġifiri, imma l-ħin kollu għaddej, anke meta ġi lura mill-oħarġa l-politika, per eżempju, darba kien jgħat it-tokka u dex u jisma f-meeting tiegħu stess, għawnu issa Kennedy, sa jkellimna Kennedy, il-Kennedy ġdida naħseb, għalla l-mara għalla jgħaniqfu ħanaraw dan Kennedy minnu, bat skopra, il-dak jt jireferi għalli stess, il-Kennedy għallu kallu jitla fuq il-palk u jgħamil bil-poza ta' Kennedy jgħamil il-diskors tiegħu.
Se jkun għanifqu għawnek fil-fat, naħseb li għal-min għadu ma għarax dan il-ktib, għabbadna u koll bizzeja ta' ptit biex taqraw dan il-ktib ta' Dr. Tonio Borġ, nitqu bina nfusna pubblikazzjonijiet kajt. Grazzi lil-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.